Efirdə Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Başı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbər başlıqları. İraq paytaxtında gün ərzində insidentlərdə 37 nəfər ölüb. İran hökuməti uran zənginləşdirməni dayandırmayacağını deyir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri ABŞ səfərinə yola çıxır. Britaniyada quş qripi tapılan fermada quşlar məhv edilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İraq paytaxtında bugünkü partlayış və atışmalardan azı 37 nəfər ölüb. Bundan başqa Bağdat çevrəsində 33 meyit tapılıb. Dünən Bağdat bazarında intiharçının partlayıcı ilə dolu yük maşınını partlatmasından 130 nəfər ölmüşdü. Bugün Birləşmiş Ştatların hərbiçiləri ötən 2 həftədə 20 nəfərin öldüyü 4 vertolyot qəzasının qiyamçıların hücumundan törəndiyini bildirib. İraq hökumətinin sözçüsü bugün deyib ki, Bağdatdakı qiyamçı hücumların yarıya qədərini Suriyadan gələn yaraqlar törədir. Əli Əl-Dabbağın Əl-Arabiyyə televiziyasına dediyinə görə Suriya hökumətinə bu barədə dəlillər göstərilib. Birləşmiş Ştatlar uzun müddətdir ki, qiyamçıların Suriyadan gəldiyini deyirdi. Əfqan polisinə istinadla verilən xəbərlərə görə yaraqlılar Qəndaharda Dini Şuranın sədri və eyni zamanda Müqəddəs Məbədin başçısı sayılan Ruhanini öldürüblər. Hadisənin məsuliyyətini boynuna götürən yoxdur, polis talibançıları günahlandırır. Bu arədə talibançılar hökumətlə əməkdaşlıq barədə danışıqlar aparan sülh komissiyasının 4 üzvünü Uruzqan Qəndahar yolundan qaçırdıblar. NATO-nun sözçüsü deyir ki, Əfqanistanın cənubundakı Musaqala yaxınlığında aviasiyadan indirilən dəqiq zərbə ilə yüksək rütbəli Taliban lideri öldürülüb. Yerli sakinlərin bildirdiklərinə görə bu zərbə Talibanın Musaqaladakı komandiri Molla Qafurun maşınını hədəf seçib. Talibançılar şəhəri cümax şam ələ keçirmişdilər. İran Atom Enerji Təşkilatının başçısı Qulam Rıza Ağazadə bugün deyib ki, ölkə uran zənginləşdirmədən əl çəkməyəcək. Qərb ölkələri uran zənginləşdirmənin atom bombası əldə eləməyə gətirəcəyindən ehtiyatlandıqlarından BMT Təhlükəsizlik Şurası dekabrda uran zənginləşdirmənin dayandırmadığına görə İrana sanksiyalar tətbiq eləmişdi və uran zənginləşdirmənin dayandırmaq üçün İrana 60 gün vaxt vermişdi. Ağazadə bugün deyib ki, həmin tələbə əməl olunmayacaq. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Birləşmiş Ştatlara 6 günlük səfərə çıxır. Abdullah Gül gedərkən jurnalistlərə deyib ki, İraq od içindədir. Onun vitse-prezident Dick Cheney, dövlət katibi Condoleezza Rice və BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonla görüşündə İraqdan tutmuş Kiprin gələcəyinə qədər müxtəlif məsələlərin müzakirəsi gözlənir. İndoneziya paytaxtı Jakartada daşqınlardan azı 20 nəfər ölüb, 340 min nəfər evsiz qalıb. 3 gün davam edən leysan çayları macerasından çıxarıb və palçıqlı su şəhər məhəllələrini basıb. Hakimiyyət təmiz suyun azalması səbəbindən 9 milyonluq bu şəhərdə epidemiya qorxusu olduğunu bildirir. İngiltərənin şərqindəki bir firmada quş qripinin H5N1 virusu təsdiqlənəndən sonra 16 min hinduşka məhv edilməyə başlayıb. Virusun tapıldığı Suffolk firması çevrəsində hərəkət məhdudlaşdırılıb. 2003-cü ildən bəri dünyada H5N1 virusundan 160-dan çox adam ölüb, bunlardan 5-i Azərbaycanın payına düşür. Azərbaycandan bir xəbər, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən Neftçala sakininin vəziyyəti hələ də ağırdır. Bunu Azadlıq Radiosuna Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səmai Məmmədova deyib. Acir xəstəlikləri institutuna fevralın 2-sində gətirilən Neftçala sakinində 2 tərəfli sətəlcəm diaqnozu var, amma həkimlər bu əlamətlərin quş qripi əlamətlərinə bənzədiyini deyirlər və əmin olmaq üçün qan nümunələri London laboratoriyasına göndərilib. Rumıniya prezidenti immiqrasiya dalğasının gözləndiyini deyir. Trajan Basescu bugün Pro TV-yə müsahibəsində deyib ki, Rumıniya Avropa Birliyinə qəbul olunduğundan qonşu Moldovalılar Rumıniya vətəndaşlığına can atırlar. Onun sözlərinə görə bu il 1.5 milyon Moldovalının vətəndaşlıq ərizəsi verəcəyi gözlənir. Bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi İzmədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda 20-ci yüzyılın əfsanəvi sənətçisi Barış Manço'nun xatirəsini anacaq.
Barışla bağlı hər görüşümü xatırlayıram.
Barış abinin dillər əzbəri olan bəstələrini dinləyəcək.
Saçlarına yıldızlardan taç yapayım ya.
Türk tarixinin ünlü araşdırıcısı Erik Feigl'ın son günlərindən sonra tutacaq.
Qaraciyər və böyrəklə saçmazlığından dünyasını dəyişdi.
Və hər dəfə tanınmış jurnalist və telemenecer Etibar Babayevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Çünki o hər əylə öz dilində danışmağı bacarırdı.
İndi 7 xəbər.
Biri özəl.
Bizimki ədəbi elektron dərgisi ortaq türkçə məsələsini gündəmə gətirdi. Artıq hər iki türkçədə nəşr olunan elektron dərgi son sayında dilçi alim Nizami Cəfərovun ortaq türkçə ilə bağlı fikirlərinə yer ayırıb. Stat. Mənim fikrimcə daha çox əhali ilə təmsil olunan Türkiyə türkçəsini bir ortaq dil kimi qəbul etməliyik. Professor Cəfərov əlavə edib ki, Türkiyə türkçəsinin bir sıra üstünlükləri var. 100 milyona qədər insan bu dildə danışır. 50 milyonluq Azərbaycan türkləri bu dili anlayır. Müəyyən problemlər ancaq qıpçaq türklərində yaranır və onu da aradan qaldırmaq mümkündür. Professor Nizami Cəfərov bizimki Elektron dərgisinin müsahibəsində belə deyib. Fraksız və qalstuksuz La Scala'ya gəlmə. Milanın məşhur La Scala teatrı sensasyon qərar çıxarıb. Bu mövsümdən başlayaraq teatrın premierasına gələnlər frakda. Sonrakı tamaşalara buyuranlar isə pencək və qalstukda olmalıdır. Teatrın bu qərarı İtaliyada böyük hay-küy doğurub. Bəziləri La Scala'nın yeni qaydalarını alqışlasa da, qərarın geniş tamaşaçı kütləsini operadan və klassik musiqidən soyudacağını düşünənlər də var. Leyla xanımın Gülyanağı yaddaşlardan silinməyib. Yanvarın 31-də Opera və Balet teatrında görkəmli Azərbaycan balerinası Leyla xanım Kilovanın xatirə gecəsi keçirilib. 1943-cü ildən ömrünün sonuna dək bu teatrda çalışan Leyla xanım onun səhnəsində Əfrasiyab Bədəlbəylinin Qız Qalası baletində Gülyanax, Qara Qarayevin Yeddi Gözəlində Ayşə, Arif Məlikovun Məhəbbət Əfsanəsində Şirin, Şikovskinin Sonalar Gölündə Adetta və başqa obrazlar yaradıb. Görkəmli balerinanın sənət dostlarının yetirmələrinin də qatıldığı xatirə gecəsi opera və balet teatr artistlərinin Leyla xanımın şərəfinə oynadığı Qız Qalası baleti ilə sona çatıb. Şəbi Hicran dünyanı qovuşdurdu. 2 il yarımlıq çalışmalardan sonra tanınmış sənətçi Sevdal Əkbərzadə Şəbi Hicran yəni ayrılıq gecəsi layihəsinin təqdimat mərasimini keçirdi. İki diskdən, CD və DVD disklərdən ibarət bu qeyri-adi və çox şaxəli albuma həm bəstəkar, həm də xalq mahnıları daxil edilib. Layihənin ən cəlbedici yönü müğənninin klassik və etnik limitlərlə yanaşı, Latin Amerikası və hətta Afrika ritimlərindən yararlanmasıdır. Balaca Charlie Bakıda da xatırlanacaq. Dünya kinosunun ən böyük əfsanələrindən biri Charlie Chaplin'in vəfatının 30-cu ili Bakıda da anılacaq. Bu xəbəri isə Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev verib. Fond tədbirlər planına Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin köməyi ilə gerçəkləşdirəcək. Charlie Chaplin'in bütün bir əsri güldürüb düşündürən ekran əsərlərinin nümayişi isə İbrus teatrında olacaq. Qudyal çayın sehirli daşları Xəzər sahilinə gəlib. Səttar Bəhuzadə adına sənət qalereyasında Ədalət Qudyal çaylının sehirli çay daşları adlı sərgisi açılıb. 2 fevral Gənclər Günü münasibətilə düzenlənən sərgi əyalətdə yaşayan gənclərin bədii yaradıcılığa həvəsini artırmağa hədəf götürüb. Sərgidə Ədalət Qudyal çaylının həm rəsm əsərləri, həm də daş üzərində oyma işləri nümayiş olunur. Və bir özəl xəbər, Türk tarixinin ünlü araşdırıcılarından Erik Feigl dünyasını dəyişdi. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Professor Erik Feigl'la düz 3 ay öncə görüşmüşdük. 2006-cı il noyabrın 5-də efirə getmiş izin qonağı olmuşdu.
Azərbaycana xoş gəldin.
Dankeschön. Dankeschön. Ich freue mich in Aserbaidschan zu sein. Burada memleketim.
Professor Feigl'ı Azərbaycanda yaxşı tanıyırdılar, sevirdilər. Onun Azərbaycandakı dostlarından biri və bəlkə də birincisi Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Mail Dəmirli idi.
Mən 1994-cü ildə onunla dostluq edirəm. O tarixçidir, Azərbaycan tarixini çox yaxşı bilir, şərqşünasdır, tarix elmləri doktorudur. Türkiyə haqqında çoxlu onun yazıları var, məqalələri var, esseləri var, nə bilim ayrı-ayrı özünün tarixi məqalələri var və Türkiyə ilə bağlı bir onun 3 kitabı çıxıbdı erməni terrorundan əlaqədar olaraq.
Erik Feigl Azərbaycana elə bağlı idi ki, burada dəfn olmağını vəsiyyət edibmiş, ancaq qohumları icazə verməyib. Elə Avstriyada oxuyan, hər zaman onun tərcüməçisi olan Elgün Mustafayevi də özünə mənəvi oğul seçibmiş.
Uzun müddətdir qaraciyərində problemlər var idi, həm də şəkər xəstəliyi var idi. Sonunda da özü heç vaxt yataq xəstəsi olmaq istəmirdi. İşin yaxşı tərəfi oldu ki, çox əzab çəkmədən oldu.
Erik Erich Feigl 1926-cı ildə Viyanada doğulmuşdu. Tarixçi alim kimi öz ölkəsinə, öz vətəninə xidmətdə idi. Bir təsadüfi hadisə hər şeyi dəyişdi. Viyanadakı Türk səfirliyinin ataşəsi olan dostu erməni terrorunun qurbanı oldu. Erich Feigl dostunun ölümünə necə yandısa, Türk tarixini araşdırmağa başladı və nələr nələr üzə çıxardı.
30'a yaxın kitabın müəllifidir, broşurlardan bir yerdə. 11 dildə çıxardım broşurlarda, onlardan bir yerdə. Və 62 də filmin müəllifidir, özü həm ssenarist kimi, həm rejissor kimi filmləri çəkib. Bir neçə filmlər ermənilərlə bağlı, türklərlə bağlı, TRT-də, TRT-də, yəni Türkiyə kanallarında çoxunda gedibdir.
Ötən payızki səfər Erich Feigl'ın Azərbaycana son səfəri oldu. O, təzəcə çapdan çıxmış Erməni Müfamaniyası kitabını Azərbaycana gətirmişdi. Bəs son aylar professor nə ilə məşğulmuş? Elgün Mustafayev.
Azərbaycanla bağlı kitab üzərində işləyirdi. İndi onu sona çatdırmağımız lazımdır. Sonra Erməni Müfomaniyası adlı bir kitabı avqust ayında nəşr olundu. Sonra Avstriyan sonuncu İmperatoru Karl'la bağlı yeni bir kitab noyabr ayında təqdim olundu. Son işlər bunlar idi. Ayın 5-də dəfindir, ayın 10-da da din ibadət olacaq, xatirəsinə həsr olunmuş.
Cəmi 3 ay öncə verilişimizin qonağı olan Erich Feigl'dan sonda aparıcımız soruşmuşdu.
Aşı malına baxdınız mı yana?
Natürlich, mein lieber Sohn hat ja das Libretto übersetzt.
Mənim oğlum bu əsərin librettosunu tərcümə edib, təbii ki, baxdım.
Riesiger Erfolg, ja?
Çox böyük bir uğur oldu.
Es war ein riesiger Erfolg, hat eine fantastische Übersetzung hingelegt, ja?
Çox gözəl tərcümə olundu əsər.
Und die österreichischen Schauspieler haben wunderbar gespielt. Es war ein Riesenerfolg, auch für die Österreicher, auch für die Wiener.
Avstriyalı aktyorlar çox gözəl oynadılar və bu Avstriya üçün həddən artıq böyük uğur idi. Yəni Viyanalıların özləri üçün də çox böyük uğurla keçdi.
Er hat noch kein Honorar bekommen für die Übersetzung.
Der tərcüməsinin honorarını hələ ödəməyiblər. Üçün deyil artıq. Aha,
çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Mem, sağ ol.
Erich Feigl 81 illik uzun ömründə çox adlar qazandı, amma onlardan yalnız birisi ilə həmişə fəxr edirdi. Türklərin dostu. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun izinə düşün. Azərbaycanın və bütövlükdə dünyanın mədəniyyət olan başlarında gəzişin.
Etibar Bey, söyləməzlər mi Barış Manço'nun Azərbaycana nə dəxli var?
Barış Manço'nun nəinki Azərbaycana, bütün Türk dünyasına dəxli var, bütün insaniyyətə dəxli var, dünyaya dəxli var.
Belə başladıq. Deyəsən mövzudan yetik oldunuz, amma qonağı tanıtmadım. Etibar Babayev, tanımış həmkarım və Barış abinin Azərbaycanlı dostlarından biri, bəlkə də birincisi. Yanlış tanıtmadım sizi Etibar bəy?
Məncə yox.
İzninizlə Barış Mançoya iki bucaqdan baxaq deyirəm. Birincisi Türk xalqlarının mədəniyyəti baxımından onu dəyərləndirək və ikincisi bütövlükdə mədəniyyətdə Barış abinin yerini xatırladıq. Axı onu türklər qədər yaponlar, koreyalılar da sevirdi məncə. Söhbətin bu axarına etirazınız yoxdur?
Xeyr, yoxdur. Onu kim onu tanıyıbsa, kim onu görübsə, məncə ona məftun olub. Çünki özü çox maraqlı bir insandı. Özü çox ensiklopedik biliyə bir malik idi və özü sevdirə bilən bir insandı. Çünki insanları sevərdi. İnsanların yaxşı keyfiyyətlərini, xüsusiyyətlərini görməyə çalışardı.
Onda ilk sualımı verirəm. İlk sualım belədir. Kimdir Barış Manço? Bu nə qəribə soyadıdır belə? Manço nə demək axı?
Barış Manço mənə görə artıq bir obrazdır. O bir dünyaya Barış kimi gəlib, amma dünyadan Barış Manço kimi gedib. Çoxu deyir ki, Barışı müğənni kimi tanıyır. Amma mən onun özünə deyirdim, o da razılaşırdı. O təkcə müğənni deyil və onun oxumağı ancaq ona görə deyildi ki, boğazında səsi vardı. Onun ürəyində sözü vardı, insanlara deyəsiz sözü vardı. Və Barışa populyarlıq gətirən onun televiziya fəaliyyəti oldu. Bilirsiniz ki, 80-ci illərin sonlarından mütəmadi olaraq o bir sıra televiziya verilişləri hazırlayırdı. 7-dən 77-yə qədər adı ilə Adam Olacaq Çocuqlar bir neçə proqramı vardı. Sonra başqa adlardan da, başqa kanallarda da oldu. Amma ilk TRT-dən başladı. Və Barış çox maraqlı bir layihə elədi. Dünyanı Türkiyəyə, Türkiyəni dünyaya tanıtdı. Bax, həmən o layihələrlə. Dünyanın 127 ölkəsində olmuşdu Barış və bu 127 ölkə az deyil, çox böyük bir ömürdür, çox böyük bir zəhmətdir və bəlkə də o yerlərdə olmuşdu ki, orada heç türk sözü bəlkə də ilk dəfə Barışın dilindən çıxırdı. Türkiyə məmləkəti haqqında bəlkə də ilk məlumatı elə Barışdan alırdılar. Amma tək Barış Türkiyəni dünyaya daşımırdı, dünyanı da Türkiyəyə gətirirdi, sevdirirdi. Ona görə onu Koreyada da siz deyən kimi, Yaponiyada da özününkü bilirdilər və Yaponlar türk mahnılarını Barışla birlikdə oxuyurdular. Yəqin Yaponiya konsertini görmüsüz, mən də ona dəfələrlə baxmışam və ona görə də Barış özü artıq sağlığında bir obraza, simvola çevrilmişdi. Bax, bunda o Barış Manço'ydu bunun adı.
Seni bir daha görsem yeter, inan ki bu bir ömre bedel, yeter ki bitmesin.
Tanımış jurnalist və telemenecer Etibar Babayevlə 20-ci yüzyılın görkəmli sənətçisi Barış Manço'nu anırıq. Etibar bəy, Barış abini düz 10 ildə itirmişik. Nə itirmişik? Nə qədər itirmişik? İtkinin acısını necə azalda bilərik sizcə?
Mən Barışla 1989-cu ildən tanışam. Mən onu artıq görməmişdən də bilirdim ki, kimdir. O mənimlə ilk dəfə görüşürdü. Amma o elə görüşdü mənlə ki, heç mən elə bildim, elə illərcə bir-birimizi tanıyırıq. Ondan sonra bu tanışlıq dostluğa çevrildi. Bu dostluq dəfələrlə biz bir-birimizin evində qonaq olduq, ailəvi dost olduq. Və bu dostluq artıq elə bir şəkil aldı ki, Barışın Azərbaycana gəlişləri də elə dost yanına gəliş olmadı. Azərbaycanla da bağlı bir çox proqramlar çəkildi, o Türk televiziyasında nümayiş etdirildi. Və Barış Azərbaycanı, azərbaycanlıları tanıyaraq daha çox sevdi və Azərbaycanın ən böyük təbliğatçılarından birinə çevrildi. Barış harda olurdusa, Azərbaycanın bir təbliğatçısı kimi də iştirak edirdi. Bu baxımdan Barışın itkisi bizə həm də bir Azərbaycanlı kimi, yəni bir dost kimi də yanğı verirsə, həm də bir Azərbaycanlı, bir vətənpərvər kimi, Azərbaycanlı kimi də biz o itkini duyuruq. Çünki Barış olduğu hər yerdə həm də Azərbaycanın böyük təbliğatçısı idi. Bir də ümumiyyətlə Türk dünyası üçün. Barış Türk ədəbiyyatını, Türk musiqisini, Türk tarixini gözəl bilən insanlardan və gözəl təbliğ edən bir insanlardan idi. Və Barış öz ətrafında bir türkçülüyü sevdirən bir insan idi. Ona görə də onun o itkisi o baxımdan bu hiss olunur.
Son bir türkü gül pembe, hala hep seni söyler, seni çağırır gül pembe.
Amma Barışın bir sənəti qoyub gedib ki bizə, o mahnıları, nəğmələri, özünün yazdığı çox gözəl musiqi parçaları, özünün ifa elədiyi çox gözəl musiqi parçaları, onları düzdür, başqaları da ifa edir, amma mənə görə Barış qədər səmimi səslənmir o mahnılar. Onlar bizimlədir və Barışın əziz xatirəsi həmişə bizimlədir, elə buna da bir sübut bu gün sizin bu mövzuya toxunmanızdır.
Hatırlarım bugün gibi.
10 il öncə, elə fevralın bu vaxtlarında dünyasını dəyişdi. Qəribə soyadı vardı, Manço, amma Çələbələrdən sayılırdı. Əhməd Çələbi Avropalılardan öncə qanad açıb yüksəkliklərdə uçmuş. Bir başqa Çələbi orta çağlıları təyyarə və raketlərin bəsit də olsa möcüzəli modelləri ilə mat qoymuş. Övliya Çələbi isə məşhur səyyah və bilgin kimi neçə-neçə xalqın məlumat qaynağına, canlı ensiklopediyasına çevrilmişdi. Və Barış Çələbi, söz tanrısı da demək olar ona. Sevimli, cana yaxın, həmişə duyarlı və yanımcıl Barış Manço'ya.
Bütün bir aşk hikayesi.
Azadlıq Radiosunun efirində görkəmli sənətçi Barış Manço'nu anırıq. Etibar bəy, Barış abi ilə müsahibələriniz, görüşləriniz çox olub, dediyiniz kimi. İllər sonra bəlkə həmin müsahibələrdən fraqment səsləndirək və bəlkə siz də xatırlayasınız onunla bağlı görüşlərdən bir neçəsini.
Məmnuniyyətlə, mən Barışla bağlı hər görüşümü xatırlayıram və o görüşlərin hər biri mənim üçün çox əzizdir. Barışla da söhbətlərimiz həmişə xoş olardı və bu söhbətlərin bir şəxsi keyfiyyətlərdən, söhbətlərdən daha çox ümumi bir maraqlara, milli, mənəvi dəyərlərə toxunardı bu söhbətlər və Barışı bizim söhbətlərin məhz bu tərəfi daha çox maraqlandırardı. Ona həmişə sual verərdi. Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı, azərbaycanlıların durumu ilə bağlı, Azərbaycanın özgürlük qazandıqdan sonra o inkişafı ilə bağlı. O bunu həmişə davamlı olaraq izləyirdi və söhbətlərində də hər bir azərbaycanlı ilə görüşəndə də öz doğmalığını ona çox qısa bir vaxtda duyura bilirdi. Azərbaycanda Barışın, yəni hər dəfə gəlişində də mən öz dostlarımla onunla başına toplaşardıq və bu dostlar Barış Rusla da əlaqələrini bir görüşlə bitmirdi bu. Hər dəfə üstündən nə qədər keçirdi, hər dəfə də Barış onları da soruşurdu, hətta adları ilə soruşurdu. Bu, o Barışın səmimiyyətindən və insana verdiyi dəyərdən irəli gələn bir xüsusiyyətlər idi. Bizim söhbətlərimiz də təpələrlə olub və indi istəsəz, əgər onlardan bir iki fraqment də dinləyə bilərik, dinləyicilər üçün də məncə maraqlı olar. Barış bəy içəri şəhəri gəzib dolaşmağı çox xoşlardı. Hər dəfə Bakıya gələndə məni ora apar deyərdi. İçəri şəhərin dar küçələri, tarixi memarlıq abidələri, milli kəvaliti Barışı vali edərdi.
Hər şeyin tazəsi dostun köhnəsi. Nə gözəl aqdı, nə gözəl. Yəni, mən zaten nə zaman Azərbaycandan bir can dostu gəlsək ki, gün olduğu gibi, hər səfəndə böyle güzəl-güzəl laflar, sözlər, özdeyişlər öyrənirəm. Yani, hər şeyin təzəsi dostun köhnəsi doğru. Bizimki, yani bizim dostumuz zaten binlerce yıla dayanan bir dostluk. 70 yıl ayrılığa rağmen kopmamış bir dostluk. Bizim şahsi dostumuz neredeyse artık 10 seneye ulaştı. Biz ahır zamandan beri, köhnə zamandan beri karşılaşırız.
Mahnılara yazdığı sözləri klasik sayıla bilər Barış abi. Aşıq üslubuna çox yaxındır. Amma musiqisi və ifa tərzi modern idi Barış Mançunun. Gənclər və sözsüz ki uşaqlar onu çox sevirdilər. Bəs yaşlılar, yetkinlər necə idi Barış bəy?
Bilirsiniz Barışın o bir proqramı vardı. Onun adı elə hər şey deyil. 7-dən 77-yə qədər. Yəni bu balacadan böyüyə qədər Barış tamaşaçısı var idi. Çünki o hər əylə öz dilində danışmağı bacarırdı. Onun bir proqramı vardı, ikinci qapı altı. Orda çox şadam ki o bir verilişin birini biz elə Azərbaycanda da çəkdik. O verilişin o vaxt qonaqları oldu, məsələn, Qorxmaz Əlili, Gülxar Həsənova, Leyla Bədirbəyli. Yəni, bu belə adamlar ki, artıq gənclik ömürlərini keçmişdi onların, gənclik çağları keçmişdi, bir ixtiyar yaşındaydılar. Və Barış onları da, talım, Türk tamaşaçına çatdırırdı. Onların o keçdiyi yaradıcılıq sənət yolunu da həmən o proqramda çatdırırdı. Yəni, o Barışın qonaqları artıq 7 yaşında yox, yaşı 70-i keçən insanlarıdır və onun həm qəhrəmanları idi, həm də tamaşaçıları idi. Barış üçün yaş anlamı yox idi. Onun üçün bir düşüncə tərzi var idi. Onun üçün bir ürək yanğısı var idi. Əgər o bir insanda onu hiss eləyirdisə, o onun verilişinin qəhrəmanı idi. İstər onun 7 yaşı olsun, istər 77 yaşı olsun. O bu çox mühüm onun proqramlarını hər kəsə sevdirən bir xüsusiyyətdir məncə.
Etibar bəy, Barış Mançodan danışanda bir də onun Azərbaycana Novruz gəlişi yada düşür.
Bəli, Novruz gəlişi onun ilk gəlişi deyildi. Bəli, xatırlayıram, əlbəttə xatırlayıram. Çünki Türkiyədə hələ o illərdə Novruz o qədər də belə geniş qeyd olunmurdu. Necə ki, Azərbaycanda. Bir dəfə biz söhbət oldu, Novruz bayramının Azərbaycanda necə təmtəraqla qeyd olunması barədə. O dedi ki, bəlkə mən də bir bayram gəlim və bu bayramı biz çəkək Türkiyədə, televiziyada da bunu nümayiş etdirək və hətta neçə il o Sovet sistemində olmasına baxmayaraq, Azərbaycan canların o adət-ənənələrini qoruyub saxladıqlarını da bu bir nümayiş etdirir. Və belə bir səfər oldu Bakıya. Bu da Novruz bayramının iştirakçısı oldu Barış. Çəkilişlər də aparıldı. Bütün adət-ənənələr üzrə necə qeyd olunursa o oldu. Hətta bununla kifayətlənmədi. Sonra bir neçə Azərbaycan ailəsində oldu. O Azərbaycan ailəsində də, adi bir ailədə də Azərbaycan mətbəxinin, Azərbaycan nemətlərinin, o Novruz günlərində hər bir evdə olan bayram şirniyyatının da hər birini Barış onları da anlattı birer-birer. Və Barışın çox xoşuna gələn Azərbaycanda bir çay dəstgahı idi. Çünki Türkiyədə bilirsiniz, çay içilir, qəndlə içilir. Amma burada bir çay bəhanədir və bu bəhanə ətrafında müxtəlif mürəbbələr olur, müxtəlif şirniyyatlar olur və bunları da Mərdəkanda bir çay evində bizim görüşümüz oldu. Bu çox xoşuna gəldi o yer və həmən o yeri də filmə aldı. Hətta başladığında da ki, çayın biri qaydadır, ikisi cana faydadır, üçü bəsdir, dördü bəsdir, çıxdı 5-ə, vur 15-ə. Yəni bununla bağlı misalları da o öz dilindən səsləndirirdi. Çox da maraqlı idi. Türkiyədə çox maraqlı proqramlardan biri oldu.
Özünüz dediniz ki, Barış Manço ilə uzun illər dostluq eləmişsiniz. Onunla bağlı bir məzəli əhvalat, bir məzəli hadisə yadınızda qalıb mı?
Vallahi məzəli hadisə çoxdur. Yəni çünki Barış özü belə bir baməzə insanıdır. Bir şeyi xatırlatmaq istərdim. Bakıda mənim bir diş həkimi dostum var, Mahir doktor. Bu da ailəlikcə Barışın məftunlarından, heyranlarındandır. Elə hər dəfə deyirdi ki, bir Barış salonda gələndə elə olsun ki, mətbuatdan eşidirdi, yaxud oxuyurdu, görürdü ki, Barış gəlmişdi. Deyirdi və bu Barışla bir məni tanış eləsəydin, Her defa ya olmurdu burada ya nesi olurdu alınmırdı. Bu Barış'ın son gelişinde biz bir yerde olduk öyle oturmuştuk. Ben hemen Barış'ın oğların tabiri caizse bu heyranlarından biri dedim. Bartender diş hekimiydi. Götürdük yığdım telefonu hemen bu mahir doktora. Dedim doktor salam ne cesen. Sen dedim benim bir doktorum gelip Türkiye'den dişi belki ağrıyor. İstirem ona bakasan düz dindi. Bugün iş günü değil ama benim kalbime. Dedi ha dedim valla istiyorsan özü senden danıştım. Verdim desteği bu başladı mahirle danışmaya. Ay böyle öyle bu evvel başa düşmedi ki kimdi ne dedi. Dedi hara gelebilirsen falan yere gel görüşeyi orada. Sonra gelende görende ki bu Barış Manço'du. Tezden telefon açtı. Bunun ailesi de uşaklar da geldiler bir yerde. Biz bir yerde sonra dedik ki bu diş bir bahaneydi Barış. Barış da görende ki bunun o uşakları babaları oğlu kızı Barış'ın mahallarını nece ezber okudular ve ümumiyyətlə bu Barış hakkında ne kadar məlumatlılar o çok böyle köreldi ve inanın ki özü heyran kalmıştı ki yani doğrudan da bu böyle bir gayri adi bir haldı ki bir başka memlekette sade bir hekimin evinde sana karşı bu kadar bir saygı, mühabbet bu sənətkar için büyük bir mükafat. Böyle hallar çok olmuştu. Yani biz Barış'la tek Bakı'da yok, Gəncədə de olmuşuq, Azərbaycanın bir sıra rayonlarında da olmuşuq ve her yanda o uzun saçlı görünüşü biraz eleydi ki elə uzaqdan da diqqəti cəlb edirdi. Barış o Azərbaycanda bunu bu kadar sevildiğini, bu kadar rəğbətlə qarşılandığını her görəndə o biraz da çox bağlanırdı bu yerlərə.
Hatırlarım bugün gibi.
10 il öncə, elə fevralın bu vaxtlarında dünyasını dəyişdi. Qəribə soyadı vardı, Manço, amma Çələbilərdən sayılırdı. Əhməd Çələbi Avropalılardan öncə qanad açıb yüksəkliklərdə uçmuş. Bir başqa Çələbi orta çağlıları təyyarə və raketlərin bəsit də olsa möcüzəli modelləri ilə mat qoymuş. Övliya Çələbi isə məşhur səyyah və bilgin kimi neçə-neçə xalqın məlumat qaynağına, canlı ensiklopediyasına çevrilmişdi. Və Barış Çələbi, sülh tanrısı da demək olar ona. Sevimli, cana yaxın, həmişə duyarlı və yanımcıl Barış Mancıya. Son sual İtibar Bey. Barış Manço'nu Azərbaycanın hansı sənətçisi ilə müqayisə eləmək olar sizcə? Bizlərdən kim Barış abini xatırladır? Ya da xatırlada bilər?
Valla Azərbaycanda sənətkar çoxdur. Barışdan da güclü səslər var. Bəlkə hər hansı bir imkanına görə Barışdan da güclü adamlar var. Amma Barış Manço yoxdur. Nə burada, nə Türkiyədə, nə başqa Türk məmləkətlərində. Çünki Barış olmaq üçün Barış ömrü yaşamaq lazımdır. Baxın, məsələn, Barış Belçikada təhsilini də almışdı. Fransız dilini ana dili kimi bilirdi. İngilis dilini çox sərbəst bilirdi. Amma bir dəfə onun danışığında bir yad söz, kəlimə, ifadə eşitmədi. Hətta o türkülər bilirsiniz, danışanda çox vaxt edir, çox mersi, yaxud pardon. Ya, bu sözlər də Barışın dilində səslənmirdi. Və bu, bunun o anlayışlarından gəlirdi. O, türk dilim kimi tarixini də gözəl bilirdi, dünya tarixini də gözəl bilirdi, öz ləyaqətinin də qiymətini bilirdi, öz yerində bilirdi. Və insanlara çox böyük məhəbbət vardı onda. Mən proqramlarımın birində onun haqqında demişdim ki, o İstanbulda iki körpü var, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən. Əslində bir körpü də var, bəlkə də Avropa ilə Asiyanı yox, Türkiyə ilə bütün dünyanı birləşdirir. Bu Barış Manço'dur. Və Barış Manço kimi adamların, şəxsiyyətlərin itkisi hər bir xalq üçün çox böyük itkidir. Və bu mənada, məsələn, sənət baxımından yanaşsaq, mən bəlkə də səs tembiri, tutalım ki, keçdiyi sənət yolu bir olmasa da, amma o mədəniyyət körpüsü baxımından mən onu Rəşid Beybutovla bir yerdə müqayisə eləyə bilərdim. Çünki Rəşid Beybutov da böyük sənətkar olmaqla bərabər, o səni tərənnüm edirəm, Azərbaycan olunduğu bir proqramı ki vardı, həqiqətən o dünyanı Azərbaycana sevdirən böyük sənətkarlardan biriydi. Yanayım ya, canım iste canım bile sana kurban yar. Yıldızlar yerinde
güzel bırak dursun yar. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Hem programımıza katıldığınız için hem de Barış abini hatırladığınız için.
Çok sağ olun, ben de size teşekkür ederim. Verilişe davet ettiğiniz için.
Görkəmli sənətçi Barış Manço'nun xatirəsini andığımız bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və izdə qalın, azadlıqla qalın deyirik.